geldiği yer Adalatlık Radyo. Yerdiğiniz hayırlı olsun hormatlı radyo dinleyiciler. Bugün 2011 yılın 5. mayı. Düğünkü havarlar günlülü hem gözyetim programmalarımızı yazgı değiştirmeden olur. Günün fağadın tədelikleri bilen tanıştırıyar. Mikrofon ümününü Merdan Tarih.
Salam hormatlı dinleyiciler. Başta havarların kəbirinin qıtxıca mazmunu. Президент Обама Осама бен Ладеннің жесединің суратларын көпшілігі шығарылмалы дәлдеген нәтиже алды. Түркменстанның президенті Өзбекстанға сапар етер. Исраильдің премьер-министрі Палестинаның Фатах партиясы белән Хамас топырының өзара барлыш қылалышығының бағыншымығын язғырды. Инде шуды бейлі каварларын доулыр ақмазмоны. Ақтамын айтмағын өрә президент Барак Обама Осама бен Ладеннің жесединің суратларыны көпчілігі шығарылмалы дәлдеген нәтиже келіптір. Аль-Каиданың лидер екшен бүгіні Бірлесен Штаттарың Пәкістанды кешірін кезлен операциясы нәтижесінде өлдіріліпті. Ақтамын мітбуғыт векелінің айтмағын өрә президент Обама бұ нәтиже келмезден озыл юрдың милли қауіпсіздік топырының ағзалары білен хем маслақтылашыптыр. Президент Обама CBS тілік компаниясына берген интервьюсында суратларын көпчілігі шығарылмағы тәзі сүтімлері дөретіп білжектігіні, яды пропаганда мақсатты ұланылмағының мүмкіндігіні хем беліліп кетіптір. Түркменстанның президенті 5-6 май аралығында Өзбекстанға ресми сапар етер. Өзбекстанның дашыр істер министрлігінің веб-сайтында жарияланған мәліметі өре, бұл сапардың давамында президент Құрбанұлы Бердімұхамедов, Ислам Керимов, түркмен-өзбек қызметтастығын өстірмек, регионал және халықаралық мәселелері бойынша мәслихат етерлер. Кеплескілердің нәтижесінде інші екі тараптың ұлалышқылары хем қол қойылмағына қарашылар. Дүйін Түркменистанның ярағылы күйшілерінің белін теркерді басшысы Құрбанұлы Бердімұхамедов дәулет қауіпсіздік кеңесінің Новоттағы маслағытын кешірді. Бұл маслағытың давамында харба ве қанун қорыжы органларын 2011 жылың 4 айындағы ішлерінің жемлеріне сәрділендігіне, шейледі күйш құлықларының мадды техники базасыны мұндан бейлікті беркітмәуі дегішілі мәселелер барады маслағыт еділендігіне Түркмен хабар агенттігі мағлумат берер. Түркменстанның дәулет қауіпсіздік кеңесінің мәжілісінің давамында президент Бердімұхамедовтың іншіме документтері хем қол қойындығы хабар берілді.
Азат радиосы хабарлар.
Исраильдің премьер-министрі Палестинаның Фатах партиясы белән Хамас топырының өзара барлыш қылалышығының бағыншымығын язғырып шығыш етті. Премьер-министр Нетаньяху бұл қылалышығының Палестина белән Исраильдің арасындағы ярашық мүмкіншіліктерін ұлы ұрғы ве терроризмнің ұлы еңсі болғандығын хем белгілеп кетті. Дүйін Мисырда Палестинаның Фатах партиясы белән Хамас топыры өзара барлышмақ барадағы қылалышығына қол шекістілер. Хамас топырының террор топоры дейіп әсетлендірген Исраильдің үкіметі Хамасың векелерінің қатынасымағында ісілендік бір ресми органың дөріділмегіне қаршы шығыш етер. Бірлесен Милеттер Құрылмасының бас секретары Худ Өзадындан Сирияның президенті Башар Әл-Асадың оппозиция протестшілеріні дарымығының бесетмегіне шағырш етті. БМГ-нің бас секретарының мәтбуат векелінің айтмағына өрә Бан Ки Мун Башар Әл-Асады Сириядағы бейдүзіншіліктері дерңгеме үшін БМГ-нің адам құқықтары бойынша кеңесі білен қызметтестілік етмеге хем шағырып. Сирияның президенті юрттағы харби операцияларын тез вақтын ішінде құтор жоқтығын айдар. Оның бұ бейанаты Аль-Ватан газетінде чап еділді. Бірлесен Милеттер Құрылмасының адам құқықтары бойынша бас комиссары Қырғызстанның Дереңіз Селжарыш комиссиясы тарапынан 2010 жылдағы этникалық зорлықтар бойынша таярланған тәзі хасабаты kulduğu bilen karşı aldı. Selide Nevi Pili, Kırgızistan'ın bu hasabatın rekomendasyalarını tizden tiz bir cahitmeğine çağırış etti. Nevi Pili, Prezident Roza Atunbayeva'nın karısız komisyonu tarafından derine işlerini geçirtmek inisiyatifasını hem ulubaha verdi. 3. Mayda yayradılan bu hasabatta geçen yıl Kırgızistan'daki etnik ara çaknışıklarda ezir çekenlerin ağlavası etnik özbeklerin bulunduğu da nıhtalyar. Ortetin terörizme karşı görüşü Milli Komitetinin beriyen mağlumatına layıklıktı. Yurdun hopsuzluk güçleri Çeçenistan'da Al-Kaida'nın yukarı dereceli sövüşücüsünü öldürüptürler. Öldürülen sövüşücü Demirazı Kavkaz'daki daşarı yurtlu pitneçileri kardin yerlaptır. Komitetin aitmağına göre öldürülen sövüşücü Türk asırlı olup onun adı Doger Sevdedeken. Ol Al-Kaida'nın Demirazı Kavkaz'daki vekili olupdur. Qadirli dinleyiciler, siz günün möhüm havarlarının kəbi yerleri bilen gün efirde tanış oldunuz. Biz öz epleşiklerimizi devam ettiriyoruz.